Anslag. At slå en tone, en stemning an, at fortælle en historie, at prøve at forstå og sige sin mening. Siden 2013 har forfatteren og journalisten Jacques Berg hver formiddag sat sig til computeren og tastet 2-5-50 linjer. Med dusinvis og nu er der tusindvis af anslag har han skrevet verden, som den ser ud fra hans landsby i Le Beron i Provence, hvor han har boet i årtier.
Wehrmachtsofficeren Heinrich Gerlach var med ved Stalingrad i 42-43. Af den 6. tyske armés 300.000 soldater overlevede kun 90.000. Det var et af 2. verdenskrigs hårdeste slag, som den russiske vinter gjorde til et helvede. Mange af de overlevende døde senere i russiske krigsfangelejre. Russerne på deres side mistede 500.000 mand i det hvide helvede. Gerlach skrev som krigsfange en roman, der foregår under slaget ved og om Stalingrad. Hans manuskript blev konfiskeret og forsvandt. Længe efter krigen mødte Gerlach en hypnotisør, der hjalp ham til at rekonstruere romanen. Han sænkede ham ned i en dyb hypnose, bragte ham tilbage til krigen og lod ham i den tilstand tale 2-3 timer om dagen. En sekretær noterede det hele, og på den måde blev Gerlachs roman genskabt. På det tidspunkt finder nogen i Moskva Heinrich Gerlachs originalmanuskript. Da man sammenligner det med hypnosemanuskriptet, viser det sig, at forfatteren har genskrevet sin roman næsten ordret. Det rejser et par spørgsmål. Var det nu den tidligere tyske officer, der under hypnose fiskede teksten fra den russiske fangelejr frem i sin hukommelse, så at sige tog en kopi af romanen? Eller var det hypnotisøren, der bragte Gerlachs hjerne i den samme forfatning, som den befandt sig i, dengang han skrev romanen? Der er lidt mere end en nuance mellem de to. Står vi over for et erindringsfænomen, eller en mental påvirkning, der i bogstavelig forstand gjorde den tyske officer til den, han var ved Stalingrad i 1942-43. Neurologerne studerer noget, de kalder erindringsmanipulation, der gør os i stand til at huske det, vi har glemt. Ja, endnu det, vi aldrig har oplevet. De fleste af os synes vist, at det er meget normalt at huske. Men at blive døset hen og vækket igen på et præcist tidspunkt af vores fortid og blive i stand til at gøre noget, man gjorde lige da, det er ret foruroligende. Hvis det stod til mig, ville jeg gøre det igen, siger vi overlegent. Men vi ved godt, at sådan er det ikke. Intet kan gentages. Eller kan det? Det barn, moren afstår fra og overlader til adoption, vil ubevidst krybe ind bag en tyk skal, lukke sig om sig selv. Det lærer tidligt at nære mistillid til sine omgivelser. Det påtvungne brud med forældre og familie med dets naturgivende verden vil få barnet til at lave et indvendigt dige, i nogle tilfælde ligefrem til at skamfere eller udrydde dele af sit inderste væsen. Der indtræder en hel eller delvis lammelse af selvet. At blive bortrevet og overført til radikalt nye omgivelser kan skabe dybe sår i det adopterede barn. Det kommer til at gå på ét ben. Det er ikke det at være forskellig fra de andre børn, hudfarve, kropsbygning, der er det store problem for et barn, man omplanter til et anderledes miljø. Det er langt mere det usynlige handicap, som er, at en del af barnets følelsesregister tørrer ud. Det bliver barnets sande byrde for livet. På tv oplever vi adopterede, der forsøger at finde frem til deres biologiske forældre. Udsendelserne henvender sig til et bredt publikum, de skal være underholdende, spændingen er kunstig og en happy end mere end forudsigelig. Men programmerne rummer et moment af sandhed. I minutterne før genforeningen med en mor, en far eller nogle søskende i Sydkorea, Afrika eller Latinamerika, bryder den bortadopterede altid sammen, ofte ret voldsomt. En vis panik griber hovedpersonen lige inden de mest intime og længe nærede ønsker bliver virkelighed. Mere end selve mødet bliver det tanken om at stå ansigt til ansigt med sin historie, der er ubærlig. At skulle forholde sig til en eller flere personer, der ligner en selv, forekommer pludselig alt for svært. Den adopterede er bogstaveligt talt slået ud. Man får indtryk af, at det indre så tålmodigt konstruerede, så længe vedligeholdte dige med et bliver gennemhullet. Der bliver rørt ved et forbudt område ved de undertrykte følelser. Den adopterede våger skridtet ind i sin sjæls sorte kammer. Det møde, som håbet og forventningerne stillede i udsigt, og som nu endelig skal finde sted, knuser det menneske, der så inderligt har begæret det. Det er ikke det eneste eller mindste paradoks ved den adopteredes liv. Alt dette skræmmer mig som en, der har adopteret. Her ved livets afslutning bliver jeg bevidst om at have deltaget i en delvis udbrænding af fire børns indre, at have bidraget til den relative stykkevise neutralisering af deres følelsesapparat. Det er først nu, jeg oplever tingene på den måde. Nu er det mig, der tynges til jorden. Jeg føler mig skyldig. Mine omgivelser forsøger at tale mig til rette. Du skal afdramatisere, siger de. Det er bioforældrene, der har forladt deres børn, ikke dig. Hvis nogen har delvist udbrændt, er det dem. Men jeg, der tog mod de børn, jeg, der i god tro ville gøre dem til mine, jeg, der har tænkt meget over adoption og ligefrem skrevet en hel bog om emnet, jeg havde endnu ikke nogen forestilling om omfanget af de psykologiske skader, adoptionen kan medføre for barnet. Jeg var overbevist om, at handlet af Luther godhed. Så stor, at den gjorde mig både døv og blind. Når jeg nu på skærmen ser de mennesker bryde sammen, ser dem græde af for mig en lykke, ser dem foran døre, der endelig åbner sig, i lande, der engang var deres og ikke længere er det, sender det mig lugt tilbage til alle de år, hvor mine egne aldrig tror eller kunne nå til bunds i sig selv, aldrig erkendte deres skæbne, aldrig tror eller kunne opgive den laden som om, der er selve fundamentet for enhver adoption, aldrig tør eller kunne træde ind i deres hemmelige kammer. Det er overgivelsens kammer, der vidner om en forfærdende handling, den at være blevet frataget sin livgivers kærlighed. De børn voksede op med en del af hjertet låst omhyggeligt til. De reagerede på den oprindelige og fatale forkastelse ved at lemlæste sig selv, tvunget som de var til at opbygge deres jeg hen over et gabende sort hul, deres eksistentielle fravær, deres mangel. På den måde blev de ganske uretfærdigt, delvist ufølsomme over for andre og mest over for sig selv. Hver eneste dag blev de nødt til at spille deres dystre rolle, den der består i at lade som om man er et fremmed menneskes barn. Hvis man ikke forstår eller vedgør de børns tragiske dimension, børn man i almindelighed vil betragte som heldige, vil adoptionens utålelige onde aldrig blive afsløret, aldrig anerkendt. Man vil så bare gå videre som sædvanligt. Undlad at tale om det. Lad som ingenting. Men det er jo det samme som at gøre et barn fortræd, at forbryde sig mod en barndom. Man forklarer mig nu, at et adopteret barn, ligesom alle andre, råder over en såkaldt reptil hukommelse. En medfødt evne til at bevare i det mindste et billede af sin familie, trods alle omflytninger, alle brud, og ikke alene af familien, men også af landet, tiden og rummet, af hans eller hendes historie, så at sige, før bortgivelsen. Denne instinktive og uudslettelige hukommelse kan, med kærlig støtte fra barnets omgivelser, blive en kilde til trøst, et slags trumfkort under personlighedens tilblivelse. Jeg ved ikke nok om det til at bedømme en sådan hukommelses styrke og virkning. Jeg må derfor nøjes med at håbe, den ikke er et fantasiprodukt, en håbløshedens frugt, der bare skal skjule sandheden. Koldblodede krybdyr foruroliger mig en anelse. Det gode og det onde kan ikke skilles ad, fortæller man mig også, ligesom kaffen og mælken i en latte. At gøre det gode, hvad du har gjort ved at give de børn et bedre liv, omfatter sin lod af ondt. Det væsentlige er, til hvilken side du i det lange løb får vægtskålen til at bevæge sig. Men den slags kan jeg slet ikke tåle at høre mere. Et bedre liv med en del af sit indre lemlæstet. Hvad jeg skriver i dag om de dele, skriver jeg i håb om at få sagt, at man kan være skyldig og alligevel gøre et forsøg på at se klart. Lede efter nye begyndelser.
Musikken var Bach på harmonika, accordina og bandoneon, spillet af Ricard Galliano, Jean-Marc Philips og Sébastien Surel. Og det var Jean-Marc Appap på bratsch, Raphaël Pidoux på cello og Stéphane Logereau på bass. Programmeren tilrettelagt og produceret for Den Anden Radio af Jesper Tang.